نبني مجتمعا مفتوحا.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drusta kein.
Building a more open society.
Lep oktobrski pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem naše radijske oddaje Gradimo odprto družbo, ki je že 170. po vrsti. V njej boste slišali pogovor s slovenskim jezuitom, patrom, doktorjem Petrom Rožičem, ki je leta 2002 začel z jezuitskim združenjem za begunce Slovenije in leta 2003 tudi s temi oddajami na Radiju Ognišče. Danes naš gost opravlja postdoktorski študij na ameriški jezuitski univerzi Santa Clara, blizu San Francisca. V poletnih tednih je bil na obisku v domovini in smo ga prosili za pogovor. Pogovarjali smo se o različnih vidikih legalnih in ilegalnih imigracij po svetu, še posebej v Združenih državah Amerike. Ob koncu oddaje boste slišali še nekaj novic z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Lepo vabljeni k poslušanju. V studiju lepo pozdravljam patra Petra Rožiča, ki je na obisku v domovini.
Dobro večer, pozdravljeni.
Leta 2002 ste odprli urad jezuitskega združenja za begunce v Sloveniji. Kako gledate zdaj iz te perspektive na tisto obdobje in kaj vas je najbolj nagovorilo, ostalo v spominu, ko gledate na to prehojeno pot?
Hvala za to vprašanje. Se ob njem prebujejo lepi spomini, bogati spomini. Takrat smo videli v centru za tujce potrebo, potem, da priseljenci ali ilegalni ali iskalci azila srečajo ljudi, ki jim je mar zanje in jim posredujejo pomoč, besedo, prijateljstvo. Kot jezuiti, ki smo takrat še mladi živeli v Dravljah, bogoslovci, smo začutili vse sočutje in potem po volji predstojnika in njegovi potrditvi, takrat je bil še to provincial pater Lojze Cvikl, šli delati v center za tujce in v azilni dom in smo odgovorili na potrebo, ki je bila tam. Cerkev takrat v centru za tujce še ni bila prisotna, prav tako ne posebno delo z otroki, s katerim smo začeli in tako se pravzaprav začelo naše delo tam. Z otroki, potem pa tudi zaporniki, bogato je bilo delo s prostovoljci in ostalimi inštitucijami in delo se potem kar počasi razvilo, dobilo določeno obliko in postali smo jezuitsko združenje za begunce. Se mi zdi, eden najlepših spominov je pa ta, ko sem jedel z begunci za isto mizo, z ubogimi, z ljudmi, ki nimajo nič, še posebej se spominjam ene starejše gospe, ne vem, v katerem jeziku sva se pogovarjala, sedela sva drug z drugim kot preprosta človeka in v njej sem videl Kristusa in me je tako obogatila, ta, ki ni imela kaj dati, me je obogatila svojo preprostostjo.
Pater Peter Rožič, pred kratkim ste zaključili doktorat. Kaj je bila tema doktorskega raziskovanja ter študija?
Ukvarjal sem se s vprašanjem in se še vedno, kako države potem, ko gredo iz enega režima v drugega, naslavljajo svojo preteklost. Kako se soočajo s preteklostjo, ki ni lahka. Še posebej sem gledal na države, ki so nekoč bile vladane strani komunističnih režimov in so se potem gibale bolj ali manj pred demokraciji, ne sicer vse, in sem imel specifično vprašanje, kaj te države naredijo z bivšimi elitami, se pravi s tistimi ljudmi, ki so nekoč bili na odgovornih položajih, sedaj pa so še bolj ali manj prisotni v novem režimu. Tu je bilo na voljo več mehanizmov in različne države so se odločile za različne mehanizme. Jaz sem gledal na mehanizem lustracije in se spraševal, zakaj ene države imajo lustracijo, druge pa nimajo. In to sem odgovarjal, primerjal različne države, tudi Slovenijo, še posebej sem se pa osredotočil na Rusijo in Gruzijo, kamor sem tudi šel delati raziskavo, potem pa doktorat zagovarjal na Univerzi Georgetown. Sedaj pa podobne stvari tudi poučujem.
No, v Severni Ameriki, kjer ste zdaj, je veliko legalnih in ilegalnih priseljencev, ki iz Latinske Amerike tja pridejo preko Mehike. Kako se Amerika sooča s to tematiko oziroma problematiko?
Ja, vprašanje migracije in vprašanje priseljencev je vsak dan na tapeti, vsak dan je v medijih, kajti to je politična tema, to je tema družbe in to je cel kup vprašanj, kar se skriva. Prvo vprašanje je to, da delavci so potrebni ZDA, še posebej tisti, kateri ne zahtevajo velikega plačila in to so v glavnem priseljenci, na nek način se jim dogaja krivica, ameriško gospodarstvo brez njih ne more, še posebej agrikultura, po drugi strani pa im je težko dati dokumente in tu je potem cel kup zapletov, potem pa to izkoriščajo še politiki za nabiranje političnih točk. Tako da to je kar precej zapleteno. Ljudje seveda želijo priti v Ameriko, priseljevanje je še vedno veliko, nekoliko se je sicer zmanjšalo za čas ekonomske krize, sedaj pa se znova povečuje in tukaj je zdaj vprašanje, kaj narediti s priseljenci, v glavnem ne govorijo angleško, v glavnem niso posebej izobraženi, še posebej ti, ki prihajajo iz Južne Amerike in sedaj kaj s tem narediti, ne? In to je pomembno vprašanje za državo, je pa to pomembno vprašanje tudi za cerkev.
In kako cerkev pomaga pri reševanju tega begunskega vprašanja?
Jaz moram reči, da cerkev na splošno je tukaj zelo pričevalna, odgovarja na potrebe teh priseljencev in hkrati izvršuje to, čemu jo kliče evangelij, potem tudi družbeni nauk cerkve. Se pravi, da kljub temu, če so priseljenci prišli zaradi ilegalnih ali legalnih razlogov, se jim omogoča določena pomoč, kolikor jo potrebujejo, se pravi materialna pomoč, potem je tu duhovna in duševna pomoč v obliki dela na župnijah. Je zelo zanimivo, da katoliške župnije so zelo živahne tam, kjer je veliko priseljencev iz Latinske Amerike, sicer ti še niso najbolj integrirani v ameriško družbo in potem ima rajš maše v španščini, vendar to so množično obiskane maše. Potem gre za konkretno pomoč tem, ki jim ne uspe prečkati meje oziroma se pred tem ponesrečijo in potrebujejo zdravniško skrbo ali pa pri tem celo izgubijo življenje. In naprimer mnogo tere župnije zbirajo denar čisto konkretno zato, da lahko se kupi krsta, in sicer to je žalostna novica, ampak to je del tega groznega procesa, da lahko ta človek, ki ga potem najdejo v puščavi, kjer umre zaradi dehidracije ali drugih težav, bolečin, da je lahko poslan nazaj k svoji družini in potem tudi plačajo za prevoz trupla. Pa seveda katoličani in pa tudi drugi kristjani pomagajo na različne načine tem ljudem, ki prihajajo zaradi tega, da se bolj vključijo v družbo in pa tudi na nek način v versko življenje.
In gre pri tem potem tukaj za integracijo, se vključijo ali ostajajo pri teh svojih vrednotah, pri svojem jeziku, pri svojih običajih?
Ja, jaz mislim, da je lepo, da ostajajo pri svojih običajih in jezikih, kakor si, na primer, jaz kot slovenski duhovnik, ki delam Slovenci v Ameriki, želim, da Slovenci ohranijo slovenski jezik, tako si tudi oni želijo, da ohranijo španski jezik in svojo kulturo. Je pa seveda zanimivo, da tako je potem druga generacija, otroci v glavnem že kar govorijo angleško, se grejo v šole in na ta način se na nek način skoraj avtomatsko integracija zgodi, potem dobijo ponovadi mičken boljše službe, kakor njihovi starši, kakor jim je to mogoče. Problem pa je seveda tudi tam, kjer je pa priseljenstvo povezano z revščino, kajte nimajo pa vsi dobrih služb in tam je tudi večja možnost nižje človeške kulture, pa tudi kriminala. To pa je drug problem in s tem problemom se tudi treba soočati in ni enostaven.
No, še nekaj let živite v Ameriki, kako recimo gledate na Slovenijo z drugega konca sveta?
O, to je pa krasno vprašanje. Po eni strani je težje gledati od zunaj, zaradi tega, ker manj poznam stvari tukaj, nisem vpet v vsakodnevne izzive in težave in blagoslove, ki jih doživlja Slovenec v Sloveniji. Po drugi strani pa z določeno oddaljenost ali pa distanco morda lahko gledam manj obremenjeno. Se mi zdi, pogled na Slovenijo je možen takrat, kadar ima človek čisto srce, kadar je ponižen in kadar skrbi za uboge. In se mi zdi, na tak način lahko človek ali v Sloveniji ali zunaj nje spozna to deželo. Preko ubogih bomo najbolj spoznali bistvo dežele, ko vidimo, kako država in pa ljudje ravnamo z ubogimi, bomo spoznali tudi obraz naroda. ki mu določeno zemlje pripada. Trenutno je Slovenija kot družba in pa tudi slovenska cerkev kot skupnost kar v precejšnjih škripcih. To ni enostaven čas, je boleč čas, vendar se mi zdi, če res pogledamo v slovenskega človeka in v njegovo srce s čistim srcem in s ponižnostjo in z neobremenjenostjo, potem upanje je. Potem upanje je na rešitev in tudi na reševanje konfliktov. V Ameriki se tudi poleg akademskega dela ukvarjam z medijacijo, z reševanjem konfliktov in nujen pogoj tistega človeka, ki želi pomagati drugim, ki so v škripcih in težavah, je, da je bolj ali manj neutralen, da aktivno posluša, da sliši bolečino, je prepozna, ustvari varen prostor in potem strankama pomaga najti skupno rešitev, kajti vprašanje ni vprašanje preteklosti, ta je pomembna, ampak mi se osredotočamo na sedanjost, spogledamo v prihodnost. Ta pa je lahko dobra, kadar je usmerjena k Bogu in na ta način tudi gledam na Slovenijo.
Menite, da bi Sloveniji prav prišla kakšna spodbuda od zunaj, recimo?
Mislim, da imamo Slovenci dovolj znanja in kapacitete, da probleme seveda s pomočjo drugih rešimo sami. Pogled pa je nujen tisti pogled, ki pogleda v srce in se iskreno sooči z lastnimi problemi, jih naslovi in potem s pomočjo sodržavljanov pa morda tudi ostalih reši z upanjem na svetlo prihodnost.
Pater Peter Rožič, hvala za ta intervju v studiju Radija Ognjišče.
Z veseljem.
V oddaji Gradimo odprto družbo na Radiju Ognjišče pa zdaj še nekaj novic z begunsko tematiko iz domovine in tujine. V nedeljo 6. oktobra se je direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, pater Robin Schweiger, udeležil slovesne maše za umrle policiste in policistke ob prazniku nad Angela Mihaela, ki je zavetnik policije. Slovesno mašo, ki je bila v srednji vasi pri Bohinju, je vodil profesor dr. Ivan Štuhec. V pridigi je ob božji besedi predvsem poudaril, katere so naloge policije v demokratični državi. Poleg vernikov župnije so se slovesnosti udeležili različni predstavniki slovenske policije na čelu z generalnim direktorjem Stanislavom Vinigerjem. Prisotni so bili tudi policijski atašeji iz Italije, Francije in Avstrije. Po maši je bila najprej molitev na grobu umrlih policistov, nato pa je sledilo druženje. Tudi letos so se domačini zelo potrudili, da je bilo lepo in prijetno ob kosilu za vse prisotne. V začetku meseca septembra smo imeli različne organizacije, ki pomagajo beguncem ter prosilcem za mednarodno zaščito, srečanje ob prihodu več Somalcev v našo državo, zaradi združevanja s tistimi, ki so že prejeli status begunca v Republiki Sloveniji. Srečanje se je udeležil tudi predstavnik Ministrstva za notranje zadeve. Združevanje z družinskimi člani jim je bilo odobreno strani Ministrstva za notranje zadeve, a država jim ne bo financirala poti iz matične države v Slovenijo. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite na 01-430-0058, 01-430-0058 ali na mobilno številko urada 01-63-69-64, 01-63-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Oddajo je pripravil pater Robin Schweiger, branje in tehnična izvedba Matjaž Merljak. Vabljeni k poslušanju naslednje oddaje, ki bo v soboto 16. novembra ob 18.30 na Radiju Ognjišče.